primeiro arraiá, baixos Cris e o Mal. E para sacudir a galera, DJ Malbec, o top DJ do Brasil.
Que yo bajaría.